Startautisko notikumu apskats. Vasali ar startautisko notikumu apskatu studijā Lauri Sandore. Kieva gribētu, kap Krīvijā apmeklētu otro samitu par mīru Ukrainā, kur saimtu starptautiski apstiprinotas vadlīnijas, kap izbeigtu karu. Pirmā itū nedēļa gaidamo pirmo samitu paziņo Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska birēja vadētojs Andrijs Jermaks. Moskava ir paziņojusi, ka Krīvijā neinteresē dalība itos nedēļas beigos gaidamajā samitā. Toreiz kotoja valsts Šveica Krīviju nav izaicinājusi dasdalēties samitā, no kura Ukraina sagaida konkrētus pasaukumus, kurus izskatēs otrajā samitā. Jermaks atgodināja, ka Kijevā ir švaka pieredze iepriekšējos sarunu formātos ar Moskavu. Pirma Krīvijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. gada februārī. Ideja tam, ka arī izbeigšana jobalsta plašā orijā atbalsta platformā ir starptautiskajos tīsēbos. Otrajā samitā mēs sazdarbosimies ar visiem kolēģiem, ar visām valstīm, kuras būs interesētas temā dasdalēties. Video intervijā Eiropas mediju organizācijām no Berlīnes norodīja Jermaks. Perspektīva, ko atbalstīs simts vairāku valstu, kas porstāv visus kontinentus, būs ne tikai Ukrainas pozīcija, bet gan reāls plāns, kuru būs cieši grūšai apstrēdēt. Dasacīja Jermaks. Šveicijas divu dīņu samitu Birgenstokas kūrorta kompleksā izaicinojas vairāk nekā 160 valsts un starptautiskos organizācijas, idešām saimti vairāk nekā 90 apstiprinojumi. Tikam pašā Ukrainā turpinājās civilīdzēvotoja evakuācija no Krīvijas pierobežas Harkivas un Sumu apgabalos. Lielu daļu cilvēku iz laiku izmitināja īpašos izņemšanas tranzīta centros Harkivā. Cilvēkus neapdraudātajiem rajoniem izved varas izdodas ar brīvprātīgo un humānos palīdzības organizāciju palīdzību. I centros Harkivā jūs reģistrē kā iekšēji porvītotas personas. Dzīvotojiem sniedz visāda veida humāno palīdzību, jo organizēja jū ceļu iz pagaidu sātas vītom. Lielāko daļu evakuātu izsacējuši skaidru gribiešanu palikt pie saimes locekļiem vai sātos Harkivā. Ka varētu atsagrīzties sātā, kaut situācija to atļaus. Daudziem ir seņori ar ierobežotu porzavītošanos spējumu vai invaliditāti, kuri varētu paimt līdzi tikai dažas lītes. Līdzīga situācija dēļ regulāro Krīvijas apšaužu ir Sumu apgabalā. Piemēram, Varožbas cīmetā 10 km attālumā no robežas vairākā pusi no gandrīz 7000 dzīvotoju ir pametuši savas sātas. Palikušajiem vajag sazmierinoties ar mobilo sakaru, ir bankas pakalpojumu trūkuma, elektrības padevis pārtraukumiem un citām problēmām. Dzīvotoji turpināja pamest arī pīfrontīs rajonus Doņeckas, Zaporižas un Hersonas apgabalos. Ungārija piekritus nabloķēt NATO atbalstu Ukrainai. Tikmēr Viktora Orbāna valdība nesniegs personālu vai finansiālu atbalstu kara plūsētajai valstī. Tā vakar paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Nokušajā mēnesī gaidamajā NATO samitā Vašingtonā gaidamā izsvē prezidenta Džo Baidena izsabīdrotu vīnošanos par jaunu sistēmu, kurumā sniegt paredzamoku ilgtermiņa drūšēbas palīdzību Ukrainai. Ungārija nav piesadalējusies itamos NATO centīņos, ja es pieņemtu tādu pozīciju. Stoltenbergs sacīja žurnālistim Budapeštā pēc sarunas ar Orbānu. NATO ģenerālsekretārs aplīcino, ka Orbānu vīnosimies par nosacījumiem, saskaņā ar kurim Ungārija nav piesadalējusies NATO atbalstā Ukrainai. Detalizētāko izklostu Stoltenbergs gan nesniedza. Tikam Izraēlas trīcīnī Libānas dienvidos ir nogalinots kaujinieku grupējuma Hezbollah augsta ranga komandīrs, paziņo Irānas atbalstētais grupējums. Nogalinotais komandīrs Sami Abdullahs, kas pazīstams kā Abu Talibs, bija dzimis 1969. Gadā. Hezbollah kā lielu lepnumu un lielu gūdu ziņo par jo smierti. Libānas armijas ziņo vūds paviestie, ka nogalinotais bija dešam svarīgākais Hezbollah komandīrs, kurš nogalinots kopš kara sokuma. Ar to bija domots karš Gazas joslā starp Izraēlu un kaujinīgo grupējumu Hamas, kas notiek kopš 7. Oktobra, ir izkurinojis bruņoto vardarbību iz Izraēlas Libānas robežas. Ziņo vūds paziņojis, ka trīcīns notika, jo Aijas pilsētā 15 km no Izraēlas robežas itimā arī nogalinoti vēl trīs cilvēki. Ovūti Libānas drošības struktūros atkloja, ka Abdullahs vadietai dāvāto Hezbollah Nasra brigādi, kas ir atbildīga par militārajām operācijām Libānas dienvidu centrālajā daļā. Izpieja, ka Krīvijas prezidents Vladimirs Putins varētu īt bujā lidmašīnas avārijā, izskanījusi rūtardin, kad Kremļam vaico, vai tam nav bažu par lidmašīnu drūšēbu pēc tam, kad beidzamo nedēļu laikā ar lidaparātim avarījuši goši bujā divēji pasauļa leideri. Viestējuma mēdīs The Daily Beast. Krīvijas prezidenta preses porštos apgalvē, ka Krīvijas lidmašīnas ir cīši drūšas, itom teikot veikta īpaša apkūpe. Otrdien tika apstiprināta Moldāvijas viceprezidenta smierts avio katastrofā, kas notika tikai pora nedēļas pēc tam, kad bujā goja Irānas prezidents Ebrahims Raisi. Dīvainā kortā Krīvijas prezidenta preses porštovi aplīcinojums ir izskanies tikai dažas stundas pēc tam, kad Krīvijas aizsardzības ministrijā paziņo, ka Ziemeļositejas kalnos pēc tehniskas kļūmes ir nozagosies militāro lidmašina, ir bujā goši visi lidmašinas apkalpes lūcekļi. Tāds lūks starptautiskos notikuma apskats paļdiska klausētās ielājosim izadavas aizdīne.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.